Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки понеділка, 12 студеня. Політологам досилають листи про те, що Лукашенко не пойде на вибори. Білорусьбанк 12 студеня припинив видачу кредитів на нерухомість. КДБ розповів, що затриманые мусульмане уваходили у Хибст ут Тахрир. До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Штодзённая праграма «Петарда».
При мікрафоне Ольга Міцкевіч, навіна номер 5 у праграме «Петарда». У Латвіі заявілі, што паміж Беларусі і Европейскім Союзам магчыма адмена візавага рэжыму. Беларусь хоча быць прадстаўленая на саміце ўсходняга партнёрства ў Рызе на самым высокім узроўні. У латвійскім МЗСе кажуць, што гэты працэс можа пачацца толькі калі ў Беларусі будуць вызвалены ўсе палітвязні. Нагадаю, самы вядомы з іх экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Міністр замежных справ Літвы Эдгард Рынкевіч на мінулым тыдні заявіў, што з'явіліся некаторыя новыя зрухі ў адносінах з Беларусю, што можа стаць пачаткам перамоў для адмены візавага рэжыму з Еўрапейскім Саюзам. Міністр адзначыў, што Начынаючы перамовы па лібералізацыі візавага рэжыму будуць закранацца пытанні пра грамадзянскія свабоды. Па словах дзяржаўнага сакратара Міністэрства замежных спраў Латвіі Андрэя Пільдыговіча, менавіта рашэнне пра вызваленне палітычных зняволеных можа стаць падставай да станоўчага рашэння па гэтым пытанні.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». У Салігорскім раёне знайшлі цела зніклага маладога суддзі. Мяркуецца, што смерць не мае крымінальнага характару. 11 студзеня у лесе пад Салігорскам знайшлі цела 34-гадовага Сергія Самуліка, які працаваў у Салігорскім раёне. Цяпер высвятляецца абставіны смерці мужчыны. На месца здарэння прыїжджаў першы намеснік старшыні следчага камітэта Алексей Волкаў. Прэс-служба следчага камітэта азначае, што ёсць падстава меркаваць, што смерць не носіць крымінальнага характару. Дакладную прычыну смерці назаве экспертыза. А я нагадаю, што Самулік сышоў з працы 15 снежня 2014 года, пакінуў свой кабінет у працоўны час і знік. Суддзю шукалі валанцёры, міліцыя, ратавальнікі, вайскоўцы і вадалазы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у праграме «Петарда». Палітолагам дасылаюць лісты пра тое, што Лукашэнка не пойдзе на выбары. Такія паведамленні атрымалі Александр Феадута і Андрэй Дзмітрыў, нібыта ад расійскіх журналістаў з тэлеканала Life News. Адразу тры лісты ад нібыта расійскіх СМІ атрымаў цягам вечара беларускі палітолог Александр Феадута. Ва ўсіх яго прасілі пракаментаваць адну і тую ж інфармацыю, атрыманую з надзейных крыніц, нібыта. Александр Лукашенко не будзе браць удзел у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах і што замест сябе дзеючы кіраўнік Беларусі будзе прасоўваць кандыдатуру міністра замежных спраў Владзіміра Макея. Цытую, як нам стала вядома з надзейных крыніц, Александр Лукашенко не будзе браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Ён мае намер падтрымаць кандыдатуру Владзіміра Макея. Вы не маглі б даць вельмі тэрміновы каментарый, піша на пошту Александра Феадуты, нехта прадстаўляючыся карэспандэнткай тэлеканала Life News. І просім пракаментаваць, з чым звязанае такое рашэнне кіраўніка Беларусі, якія наступствы гэта будзе мець для Расіі і расійска-беларускіх адносінаў, ці задаволіць Владзімір Макей Маскву, ці азначае гэта разварот у знешняй палітыцы Беларусі і гэтак далей. Лісты падобнага зместу з невялікай розніцай па часе прыйшлі беларускаму палітолагу яшчэ і нібыта з «Медузы» і з газеты «Кропка.ру». Сам Феадута не верыць, што за каментарыем звяртаюцца менавіта журналісты названых СМІ. Адказваць на атрыманыя лісты і даваць каментары Александра Феадута адмовіўся. Як стала вядома Еўрарадыё, ужо ночы такі ж ліст ад нібыта журналісткі Life News атрымаў намеснік лідара «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. Нагадаю, яшчэ 17 снежня сумнеў у тым, што Лукашэнка пойдзе на выбары 2015 года, выказаў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 в программе «Петарда». 12 студзеня Беларусьбанк прыпыніў выдачу крэдытаў на фінансаванне нерухомасці. Тлумачыць прычыны і каментаваць сітуацыю банк пакуль што не стаў нават дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву «Белта». У той же час БПС Сбербанк подняв процентные ставки по таких кредитах максимум до 60-годовых с 12 студеня 2015 года. Поведомили у финансовых установах. У інших найбуйніших белорусских банков поведомили, что кредитование по всех программах припинено с 19 снежня 2014 года. Між тим девальвация рубля протягивается. Доллар вырос еще на 250 рублей.
Щоденная программа «Петарда».
Головна новина у програмі «Петарда». КДБ розповів, що затримані мусульмані уваходили у Хізб-ут-Тахрир. Правоохоронники сорвали сход мусульман-салафітів. Здарення відбулося у Мінському районі у листопаді минулого року. Але про його стало відомо тільки тепер. Прес-секретар КДБ Артур Стрех повідомив Єврорадіо, що ця група сформувалася під впливом релігійно-екстремістської організації Хізб-ут-Тахрир. У ній було 5 заміжних громадян і 15 громадян Білорусі. Апошние повинны были проводить миссионерскую незаконную деятельность сярод мусульман на территории Минской, Городинской и Могилевских областей. Вот что Еврорадио расповел пресс-секретарь КДБ Артур Стрех.
Дожидаться, когда они совершат нарушение или конкретно преступление, понятно, никто не будет, пока они не совершили ничего противоправного. К ним и были применены достаточно лояльно меры профилактического характера.
Затриманы замежники были депортованы из нашей краины, что до громадян Беларуси, да их попередили, каже пресс-секретар КДБ. А значит, что партия Хізб-ут-Тахрир налічвае каля миллиона активных удельников. На российском сайте организации поведомляется, что она отмовляет гвалтовные деяния у мэтах побудовы исламской державы. Поширается яны методом сетевого маркетингу. Салафіти виступають за фундаменталізм у ісламі. Поводле їх ідеології, мусульманин мусить жити так же строго, як і перші мусульмані. Салафітами відмовляються паломництво до могил святих. Організацію лічать забороненою у шерегу країн світу, наприклад, у Росії, Таджикистані. У Німеччині публічна діяльність цієї організації заборонена за антисемітизм. У сусідній Україні, до речі, партія діяє легально, проводить свої з'їзди. Таким чином у програмі «Петарда» ми підсумовували основні події понеділка 12 студзеня. При мікрофоні для вас працювала Ольга Міскевич. Почуємося.